Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашому ефірі у другій половині програми «Пражський акцент» тема «Ці помінялося офіційне ставлення до ключових подій білоруської історії з боку уладів». А зараз тройний удар, який підрихтував і веде Дмитрий Гурневич.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У Мінську для вас працюють Валер Крибалєвич і Віталь Циганков. Сьогодні ми обмірковуємо три питання. Чому росте доля білорусів, які живуть за рисою бідності? Чому влада почала нову війну в інтернеті? І чому виніки італіянського референдуму так усхвалювали усю Європу? Перше на своє питання відказує Валер Крибалєвич.
Звичайно, економісти і медії звертають увагу на середній заробок по країні. До речі, і він падає, не глядячи на оптимістичні заяви керівників Раду, що нібито країна виходить з рецесії. Поводле офіційної статистики, середній заробок падає другий місяць запар. Реальні наявні грошові доходи насельництва, які улічують інфляцію, знизилися за год на 7,2%. Але середній заробок – це як середня температура по шпиталі. У вересні більшим зауважно збяднення насельництва в регіонах. Там гандаль резко упав, у райцентрах, вопратку на ринках купляють під розписку, що гроші вернуть потім. Росте кількість людей, які не можуть оплатити комунальні послуги. У більшості районів Білорусі середній заробок менше за 300 доларів. І ось гэтая з'ява нова для Білорусі. Гэта вяртанне ў пачатак 1990-х гадоў, калі быў востры крызіс пасля распаду СССР. Потым шмат гадоў быў рост дабрабыту, з'явіўся спажывецкі бум, краіна ўступіла ў эпоху спажывецкай рэвалюцыі, людзі актыўна будавалі новыя кватэры, куплялі ці будавалі лецішча, набывалі новыя аўтамабілі, ездзілі ў адпачынак да цёплага мора, да добрага прызвычайваюцца хутка. І вось цяпер всё гэта разбураецца на вачах. Шмат людзей, якія ўсё яшчэ не могуць паверыць, што гэта надоўга. Шмат хто верыць запэўніваннем уладаў, што гэта часовыя цяжкасці, выкліканыя вонкавымі чыннікамі. Маўляў, хутка Лукашэнка знойдзе выйсце, дамовіцца з Масквой і зноў зажыве як раней. Вось Лукашэнка нават паабяцаў наступным годам сярэдні заробак у 500 даляраў. Таму людзі праядаюць запасы, прадаюць даляры. Ужо некалькі месяцаў запар продаж валюты перавышае яе пакупку. Значная частка насельніцтва не хоча зніжаць свае патрэбнасці, да якіх прызвычаіліся за сытыя гады. Але, як сведчыць статыстыка, колькасць людзей, якія жывуць ніжэй бюджэту пражытковага мінімуму, павялічваецца з квартала ў квартал, і сёння ён складае больш 5% насельніцтва. Можна задаваць пытанні адносна самаго гэтага паказніка, таму што ён створаны штучна, і чым горшая сітуацыя в эканоміцы, тым ён паніжаецца. Ну, але нават паводле афіцыйнай статыстыкі колькасць бедных людзей у краіне павялічваецца. Сацыялагічныя пытанні, якія НІСЭП праводзіў у першай палове года, паказваюць, што аптымізм адносна лепшай будучыні ахоплівае меншую частку насельніцтва. Ўсё больш людзей прыходзіць да ўсведамлення, што крызіс у Беларусі гэта надоўга, а можа і назаўжды.
Тія лічбы, якія называў спадар Валер Крыбалевіч, яны заканамерныя ў пэўным сэнсе, таму што калі ісці логікай, як спадар Кабякоў сказаў, што галоўныя ворагі беларускай эканомікі гэта танная нафта і Расія, то бок прывязанасць да Расіі, то вось, канешне, гэта вынік такой прывязанасці. Тут я магу толькі прывесці прыклад Венесуэлы, фактычна блізкай Беларусі дзяржавы ў Лацінскай Амерыцы, дзе зараз увогуле невядома, што адбываецца, дзе дзін даляр каштуе 4600 балівараў, хаця это чорны рынак на звычайную банку, дзяржаўны курс гэта 8 балівараў. Вось гэта таксама вынік прывязанасці эканомікі краіны прывязаны да нафты. Вядома, што ў Венесуэлі найбольшую пераліку на аднаго жыхара ва ўсім свеце, і здавалася б, краіна павінна купацца ў золаце, але так не адбываецца, бо просто несбалансаваны, можна сказаць, доходы дзяржаўнага бюджэту толькі з адной крыніцы. І, канешне, калі крызіс у свеце па гэтым паказніку, то вся эканоміка, можна сказаць, ляжыць. У Беларусі гэта таксама заканамерна, як я кажу, Расія і нафта. Канешне, мне вось толькі імклівасць і хуткасць здзіўляе гэтага росту, таму што не толькі сам паказнік 5 і колькі там здаецца 7 так працэнтаў жыхароў Беларусі жывуць за вось гэтай рысай беднасці, але таксама вырасла ж колькасць людзей, якія жывуць вось за яшчэ меншую суму грошай. Амаль 3% жывуць за меншым за 150 дамінаваных рублёў, як паведамляе Белстат, і гэта ўвогуле трагічная сітуацыя. Ну, гэта зноў жа, я так разумею, гаворка вядзецца, канешне, хутчэй пра правінцыю, дзе сітуацыя адчуваецца найгорш, як заўсёды я казаў у нашай перадачы, Менск і вялікія гарады такой сітуацыі кепскай адчуваць не могуць, там і, в прынцыпе, выдаткі большыя, і заканамерна, што там і даходы гэтыя большыя. Тут, канешне, вынікам гэтага стане яшчэ большы эксодус, або зноў жа беларусаў у гарады з вёсак, або з правінцыйных гарадоў, або зноў жа ў тую Расею, ці цяпер ужо вялікая частка людзей едзе ў Еўразвяз. Польша гэта першая краіна, мы ведаем статыстыку, што 75 тысяч людзей за мінулы год атрымалі там статус пастаяннага жыхара. І гэта людзі, якія карыстаюцца, напрыклад, вось польскім паходжаннем, атрымліваюць карту паляка і пазней могуць без праблем скарыстацца паслугамі польскага рынку працы, будуюць там на будоўлі. Я ведаю шмат людзей, якія за апошні некалькі месяцаў з Беларусі паехалі у Беларусі, працавалі менеджерамі на прадпрыемствах, мелі па некалькі прац, мелі вельмі добры ўзровень жыцця. Сёння ў Польшчы яны працуюць таксістамі на Убры або на будоўлі. І, у прынцыпе, задаволеныя жыццём, бо могуць нават адкласці грошы не проста на, скажа так, праезд, як яны гэта рабілі ў Беларусі. Сітуацыя, казаў гаспадар Карбалевіч, будзе пагаршацца, а таму я думаю, што колькасць гэтых людзей, якія жывуць зараз у беднасці, на жаль, будзе павялічвацца, таму што зараз мы бачым, як Александр Лукашэнка і ягоны ўрад, як яны шукаюць вось магчымасці неяк знайсці то новыя рынкі, а то некія новыя крэдыты з краінамі, якія яшчэ зусім нядаўна не былі, скажам так, у мейнстрыме. Зноў жа тая самая Польшча, сёння знаходзіцца кіраўнік польскага сенату Станіслаў Карчэўскі ў Беларусі. А я проста хачу нагадаць, што яшчэ некалькі гадоў таму, адносячыся да гэтай вось партыі, кіраўнай польскай сённяшняй права справядлівасць, Александр Лукашэнка казаў, што яны маюць мапы, дзе Гродна знаходзіцца ў складзе Польшчы, то бок яны маюць вот такія імперскія замашкі. Сёння сітуацыя, канешне, схіліла яго шукаць партнёраў паўсюль. Па сутнасці, кепскія навіны для беларускага каралеўства, перафразуючы класіка. Я не бачу тут, што ўрад мае нейкі план і выхад з гэтай сітуацыі, і таму я думаю, што яшчэ некалькі наступных перадач праз некаторы час мы зноў жа прысвяцім вось гэтаму пытанню, таму што, ну, на жаль, людзі ў гэта не вераць, што ўлада знойдзе выхад з крызісу, ды і сам ўрад кожны дзень амаль са сваімі заявамі правакуе вось гэта адчуванне пастаяннага крызісу.
Мы маем такую класічную сапраўды сітуацыю крызісу, калі бедныя беднеюць, багатыя багатеюць. Вось мои коллеги достаткова широко уже показали, як беднеюць бедные, але я разом с тым могу отзначить, як бы, другий аспект гэтага полюсу. Тое, что, хотя, сапраўды, нават агульный средний заробок беларусов поменьшился за кастрычник, ну, там, на некалькі раблёў и, да, 722, але разом с тым тыя, хто зараблял шмат, а гэта традыцыйна ў Беларусі інфармацыйныя тэхналогіі, дзень з галіне інфармацыйнага абслугоўвання, банкі і транспарт, перш за ўсё авіятранспарт. Так вот, у гэтых катэгорыяў заробак павелічыўся. То бок, 8 з 10 заробкавых лідараў, гэта маецца на вазе па сферах дзейнасці, па галінах дзейнасці. Сярэдні заробак вырас у параўнанні з вераснем. А ў каго ўпаў? Упаў у бюджэтнікаў. Гэта таксама традыцыйна беларускія аўтсайдэры, скажам так, паводле заробку, ну і, магчыма, у сувязі з гэтым паводле ўвогуле сваёй ролі ў грамадстве. Гэта перш за ўсё тыя, хто займаюцца доглядам у спецыялізаваных установах і прадстаўленнем сацыяльных паслуг. То бок то, што ў іншых краінах самае адно з самых шанаваных і важных, это догляд за старымі, за інвалідамі, за дзецьмі. Вот у нас гэта катэгорія зарабляе менш за ўсіх. На другім месцы знізу гэта работнікі культуры, на трэцім творчыя работнікі. Там жа блізка і потым ўжо работнікі сферы адукацыі. Так вось, ва ўсіх гэтых катэгорыях заробак сімвалічна трошкі, але паменшылася. Ну, гэта тое, што якраз кажа пра то, што крызіс Беларусі праяўляе з'яўляецца таксама ў даволі класічным відзе. Перш за ўсё тое, што багатыя не моцна багацеюць, але бедныя беднеюць даволі моцна. Другое, тыя, у каго падаюць заробкі, гэта бюджэтнікі. Бюджэт слабее, грошай менш, а заробак не падвышаюцца. Тыя, хто ў Беларусі накіраваны на нейкую працу ўжо ў сучасных тэхналогіях, менавіта там, дзе працуюць больш-менш, а часам і дастаткова нармальна законы рынка, это тая ж IT-сфера, і тым больш, калі яны звязаныя менавіта з замежжам, то бок экспорт паслугаў ажыццяўляюць, сваю дзейнасць прадаюць не беларускаму ўраду ці не беларускім спажыўцам, якія зараз абеднелі, а замежным спажыўцам, гэта той жа транспарт, які лётае за межу, гэта тыя ж банкаўскія паслугі, якія, ну, у пэўным сэнсе таксама прывязаны да нейкіх замежных справаў. Ну і перш за ўсё гэта менавіта IT-сфера, кампутэршчыкі. Вось яны зарабляюць больш за ўсіх. І калі яшчэ сапраўды працягнуць гэтую тэму, то за апошнія месяцы, ну вот нават уже гэта адназначна назіраецца, калі не памыляюся, паўтары гады, калі в Беларусі зніжаецца каэфіцыент Джыні. Гэта той самы паказнік ступені расслаення грамадства, это тое, што беларускія ўлады ганарыліся менавіта сацыяльнай дзяржавай. Тое, што розніца паміж багатымі, самымі багатымі і самымі беднымі Беларусі ніколі не была вельмі высокая, яна была менш, чым у большасці краінаў і была параўнальна са скандынаўскімі краінамі, дзе, ну, так сказаць, якія з'яўляюцца ўзорам сацыяльнай дзяржавы ці нават правільнага сацыялізму, як гэта часам могуць называць. Але в Беларусі таксама гэты індэкс быў дастаткова нізкі, маецца на ўвазе, што нізкая была розніца паміж самымі багатымі і беднымі. Так от, апошнія паўтары гады, як мінімум, яна павышаецца фактычна штодня. Ну, перш за ўсё, за кошт росту заробку ў тых, у каго я называў, і за кошт таго, што заробак самых слабых катэгорый, ён як мінімум не расце, а нават у горшым выпадку зніжаецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз маё пытанне, чаму ўлада пачала новую вайну ў інтэрнэце? Ад канца мінулага тыдня, як паведамляе ў прыватнасці наш сайт, беларусы пачалі заўважаць праблемы ў доступе да інтэрнэту, прастор, праграмы, што дазваляе заставацца ананімным і атрымліваць доступ да заблакаваных сайтаў цэлага таемнага вэбу. І падобна на тое, што праблема закранула кліентаў шматлікіх беларускіх правайдараў, але не назіраецца ў суседніх краінах. Падрабязнасці пра тур і як змагацца з блокадай, як я ўжо казаў, можна прачытаць на свабодзе. Кітай актыўна, напрыклад, змагаецца з тур, часам бывае нават блізкім да перамогі, але ніколі яшчэ не блакаваў тур цалкам. У Беларусі тур павінны заблакаваць па законе, як і ўсе сродкі доступу да забароненых сайтаў. Летась такое правіла было прынята. У гэтым, канешне, ёсць логіка. На гэтых забароненых сайтах вядзецца, напрыклад, продаж наркотыкаў. Забараніўшы іх, патэнцыйныя пакупнікі і дылеры згубяць платформу, на якой яны могуць дамаўляцца пра продаж. Але пры гэтым ёсць шматлікія іншыя доступы. Сродкі доступу да заблакаваных сайтаў і сродкі забеспячэння ананімнасці ў інтэрнэце, якія ў Беларусі працуюць без перашкодаў. Зноў жа, наш сайт налічыў іх прынамсі 5. У Беларусі торы і вайна з імі маюць таксама іншы сэнс, не толькі вось змаганне з наркотыкамі. Калі ў 2011 годзе ў Беларусі па серадах праходзілі масавыя пратэсты, так званыя маўклівыя пратэсты, многія незалежныя выданні, часам і сацыяльныя сеткі, кімсьці блакаваліся. Сайты нібы не працавалі, колькі іх не перазагружай. Тор фактычна быў не адзіным, але самым надзейным выйсцем з гэтай сітуацыі. То бок прычынай змагання з Тором можа быць таксама і палітыка. У Беларусі інтэрнэт гэта, ну, усім вядомая такая паралельная рэальнасць, дзе карыстальнікі могуць свабодна выказвацца, размаўляць, крытыкаваць уладу. Зразумела, што часам ёсць і выключэнні, як, напрыклад, справа Пальчыса, але таму і не выключэнні, каб пацвярджаць гэтае правіла. У байнэце апаненты ўлады адчуваюць сябе спакойна і ў пазіцыі пераможцы, таму афіцыёз і стараецца не прысутнічаць у інтэрнэце, або калі прысутнічае, то як мага менш. Няма сваіх профіляў у сацыяльных сетках, ані ў кіраўніка краіны, ані ў ягоных паплечнікаў, і зноў жа бываюць толькі выключэнні. У свеце гэта даўно стала нормай, Беларусь улады баяцца выклікаць ваўка з лесу, невядома, як з ім змагацца. Дык проста вось яны вырашылі паставіць вакол лесу плот, і справа вырашаная. Сёння гэта забарона сышлася, канешне, у часе з пагаршэння эканамічнай сітуацыі, пра што мы гаварылі ў першай частцы трайнога ўдару. Шалее крызіс, даходы насельніцтва падаюць, вупні расце, галоўнае, няма нагоды да аптымізму. Улады таксама сваімі заявамі рыхтуюць беларусаў да яшчэ горшай сітуацыі. Так можа, гэта і ёсць адна з прычынаў блакады ТОР. Працуюць загадзя, каб пазней не шкадаваць.
Беларусь мае дастаткова такую трывалую доўгую гісторыю змагання з рознымі праявамі свабоды ў інтэрнэце, і магчыма, на гэтым шляху, набіўшы пэўныя шышкі, беларускія ўлады ўжо навучыліся дзейнічаць дастаткова асцярожна і імкнуцца не перагнуць палку. Памятаю, яшчэ некалькі гадоў назад сапраўды сярод беларускіх прадстаўнікоў улады была дыскусія, нават яна вылівалася ў публічную сферу наконт таго, як рэагаваць на розныя інтэрнэт-сайты, і вырашылі ўсё-ткі, відавочна, што гэта было зроблена як бы канчаткова на той момант рашэння, што больш, ну, скажам, лагічным і нават карысным для ўлады будзе, калі я кажу пра нейкі палітычна актыўны апазіцыйны сайты, не зачыняць іх, ну, акрамя нейкіх самых, скажам, крытычных момантаў, гэта, нагадаю, адбываецца амаль заўсёды ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Так было ў 10-м годзе, 15-м ужо гэтага не было, паколькі не было ніякай неабходнасці, паколькі не было такой з'явы, як плошча. Але ў 10-м годзе да гэтага ў 6-м якраз незалежныя сайты фактычна па розных прычынах потым разбіраліся, але відавочна паводле дзеяння ўлады яны былі недаступныя. Дык вось, мне здаецца, што на сённяшні дзень ва ўладзе ёсць такое агульнапалітычнае меркаванне, што калі зачыніць ці неяк абмежоўваць гэтыя самыя апазіцыйныя сайты, ну, ад самых, скажам, такіх рэзка апазіцыйных, як Хартыя, да больш памеркоўных, то гэта прынясе ўладзе больш шкоды, чым карысці. Улады відавочна вырашылі, што лепш дазваляць гэтаму пару выходзіць менавіта на старонкі інтэрнэт-выданняў, бо калі гэта перакрыць, ніхто не дасць гарантыі, што гэты пар не выплеснецца на вуліцы. А так, на сёння мы маем такую рэальнасць, калі за нейкай акцыяй, на якую традыцыйна для апошніх гадоў Беларусі прыходзіць, умоўна скажам, 500 чалавек, 50 тысяч назіраюць в онлайн-версіі за ёй у інтэрнэце на розных сайтах і абмяркоўваюць. Гэта тыя людзі, якіх цікавіць гэта акцыя, якія маглі б прыйсці, але вырашылі, што больш бяспечна ці, ну, скажам, па розных прычынах назіраць за ёй в інтэрнэце. Таму, от менавіта такім агульнапалітычным сэнсе, я не беру канкрэтны выпадак, які взял Дмітрий Гурневіч сторам, а вот вырашыл взяць іншы аспект этой праблемы, агульнапалітычнае стаўленне ўладаў да свабоды в інтэрнэце. Яны вырашылі, што лепш все-таки яе дазваляць. Але разам з тым ёсць, скажам, в гэтым дазволі пэўныя межы. І ўлады кожны раз часам нагадваюць, што гэтыя межы, гэтыя чырвоныя сцежкі ёсць, пра што відавочна свечыць вядомая справа Джона Сільвера, публіцыста Эдуарда Пальчыса, які, як вядома, быў пакараны умоўным тэрмінам менавіта за свае допісы ў інтэрнэце. То бок, ўлада, яна як бы паказвае, што мы можам дапускаць нейкую больш агульную, больш, скажам, такую палітычную, не прывязаную да канкрэтных краінаў ці асобаў крытыку, але калі чалавек на іхнюю думку, на думку ўлады, пераходзіць нейкія межы, то ён можа падпадаць пад крымінальную адказнасць.
У недэмакратычных краінах змагання з інтэрнэтам з'ява перманентная. З выступаў Лукашэнкі вынікае, што інтэрнэт ён успрымае не як вялізны крок да прагрэсу чалавецтва, а як пагрозу. Ён называе інтэрнэт не інакш як памойка. Лукашэнка некалі так злёгку пасмяяўся з Дмітрыя Медзведзева, не называючы ягонага прозвішча, маўляў, некаторыя кіраўнікі ходзяць увесь час планшэтам. Падтэкст быў такі, маўляў, дзіцячая забава. Падчас апошняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі, дзе расійскіх журналістаў, медыі і форумы звярнулі ўвагу на ягоную смешную рэпліку. Будучыня за высокімі тэхналогіямі, і нам перш за ўсё будзе прыносіць багацце ўсё гэта – гаджэты, айфоны, плафоны. На форумах з гэтага досыць пасцябаліся. Але ў гэтым выступе была яшчэ адна рэпліка, якую амаль не заўважылі. Ён сказаў, што некаторыя з ягонага атачэння прапаноўвалі яму ўзяць пад жорсткі кантроль інтэрнэт, перакрыць непажаданыя сайты. Але, маўляў, я не падтрымаў гэта, а запатрабаваў ад патрэбных ведамстваў даць адказ на гэтых сайтах на антидзяржаўныя закіды. То бок, ён прызнаў, што ў Беларусі існуюць тролі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе. Аднак палітычную барацьбу ў інтэрнэце спрэчцы беларускія ўлады прайграюць, прычым з разгромным лікам, і тролі тут дапамагаюць мала. Таму вось і пераходзяць да такіх асцярожных забаронаў. Але, як вядома, інтэрнэт выконвае не толькі сацыяльную функцыю мабілізацыі і пратэсту, але і выпускання пару народнага незадаволення. І ў Беларусі пакуль пераважае другая функцыя. Таму пакуль улады даволі паблажліва за ўсім сочаць, і вось амаль 2 гады цягнулі з выкананнем той пастановы аператыўна-аналітычнага цэнтру, якая была яшчэ ў лютым 15-го году.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз пытанне Віталя Цыганкова, чаму вынікі італьянскага рэферэндуму так усхвалявалі ўсю Еўропу?
Сапраўды, у нядзелю в Італіі адбыўся рэферэндум. Паводле ягоных вынікаў, большасць грамадзянаў краіны не падтрымала рэформы прэм'ер-міністра Матэа Рэнцы адносна змененых прапанаваных зменаў у канстытуцыю. 60% выбаркаў сказалі не гэтай рэформе і 40% так. На рэферэндум было вынесена пытанне аб магчымасці ўзмацнення паўнамоцтваў ураду прэм'ер-міністра, якія б дазволілі б кіраўніку ўраду праводзіць эканамічныя рэформы. Таксама было прапанавана паменшыць уплыў верхняй палаты парламенту сенату і перадаць паўнамоцтвы рэгіянальных уладаў у рукі таго ж ураду. Ну і крытыкі казалі, што вось такая рэформа, яна можа аслабіць жыццёва важныя дэмакратычныя механізмы стрывак і процівах і даць занадта шмат улады ўраду. Мы заважым, што гэта адбывалася ў Італіі, дзе традыцыйна з пункту гледжання многіх, не толькі там Беларусі, а нават Европе, адбываецца бардак, калі ўрады мяняюцца. За 70 гадоў у Італіі, скажу такую цікавую лічбу, было 67 прэм'ераў. Гэта краіна, якая весь час знаходзіцца амаль перманентным урадавым крызісе, калі адбываюцца новыя выбары, фармуюцца новыя кааліцыі і гэтак далей. Так от выглядала, што левацэнтрысцкі ўрад Матэа Рэнцы вырашыў пакласці гэтаму канец, узмацніць якраз ролю ўраду і знізіць ролю парламенту, паколькі ён занадта быў такі складаны, таксама знізіць уладу рэгіянальных структураў, перадаць больш цэнтралізацыі. Вось гэта ўсё не было падтрымана. Прытым перамогу праціўнікаў гэтай рэформы называюць разгромнай, паколькі была, па-першае, даволі высокая яўка, актыўнасць італьянскіх выбаркаў на ўчасткі прыйшло амаль 70%. І вось мы бачым, што 60% гэта не 51 на 49, а 60 на 40. Это сапраўды для сучаснай Европы дастаткова сур'ёзныя лічбы, якія свечаць пра перамогу аднаго з бакоў. Ну і можна сказаць, што адразу ж Матэа Рэнцы, лідар праеўрапейскай дэмакратычнай партыі, прэм'ер-міністр, які і прапанаваў гэты рэферэндум, абвясціў пра сваю адстаўку і взял за гэтую паразу ўсю адказнасць на сябе. Я хацел скараціць колькасць парламенцкіх крэслаў, але адзіны, хто застаўся без крэсла, гэта я, сказаў Рэнцы ўначы на прэсавай канферэнцыі. Хто ж святкуе перамогу? Перамогу святкуюць лідары правых і права і папулісцкіх партыяў Італіі. Гэта перш за ўсё рух 5 зорак, такая, ну, скажам, даволі папулісцкая, всё-ткі з правым ухілам структура, партыя, якая вось з'явілася літаральна некалькі апошніх гадоў, ўварвалася на палітычную сцэну Італіі і зараз займае там адно з галоўных месцаў. Таксама гэта партыя Сільвіо Берлюсконі і Паўночная ліга, Ліга Севера так званая была, зараз называецца Паўночная ліга, вось яны якраз выступалі супраць рэферэндуму і зараз яны, ну, скажам, лічацца пераможцамі гэтага рэферэндуму. Чаму так сапраўды ўсхвалявала вынікі рэферэндум ўсю Еўропу? Па-першае, мы бачым, што ўжо сёння на некалькі працэнтаў першыню за 20 месяцаў такое рэзкае падзенне еўра цягам аднаго дня. Ён упаў да ўзроўню 1,5 да даляру, і гэта сапраўды адзін з рэкордных узроўняў за апошнія гады. Гэта менавіта такая рэакцыя біржаў на вынікі рэферэндуму. Бо некаторыя глядальнікі звязваюць тым, што гэта вынік рэферэндум як патэнцыял, як першы крок. Ну, ведаеце, заўсёды ёсць такія алармісткі і нават, ну, нейкі панічны настроі, як першы крок да магчымага выхаду Італіі з еўра. Чаму так разважаюцца глядальнікі? Бо тыя сілы, пра якія я казала, якія зараз лічацца пераможцамі рэферэндума, перш за ўсё гэты рух 5 зорак, яны абвяшчалі, што ў выпадку свайго прыходу да ўлады яны будуць ставіць пытанне аб выхадзе Італіі з еўразоны. І цяпер, калі будуць відавочна аб'яўленыя новыя выборы парламентские, то максимость прихода этих сил, она становится больше, скажем так, верогодной, чем до референдума. Видовочно, это референдум, черговая перемога сил, ну, скажем, больше скептичных до евроинтеграции и больше правых, таких правоконсервативных, то она может свечить про еще одна, вот, так сказать, галинка, еще одна цегла у огульную тенденцию, которая отбывается опошними годами в Европе.
Выники референдума в Италии стали еще одним звеном у ланцугу, шергу падзе Европе, это и Брексит, рост популярности популистов и евроскептицизму. Еще до референдума эксперты казали, что провал Ренци может в дальнейшем погрожать и так званому IT-экзит, выходу Италии со складу ЕЗЕ. Покуль про это зачасно, конечно, ствержать, бо повинны отбыться наступные выборы, в яких перемогу повинны отримать популисты из руху пяти зорок, Лиги Полночи, або двойны моцно критикуют в развяз и симпатизуют Владимиру Путину. Конечно, можно лишить поразу Ренци звичайной такой звичайним знаком італьянцев, тепер уже було, видать, прем'єру, тим, що вони не жадають, щоб його повноцтва були поширені, а можна, звісно, сприймати міновіти, як і боротьбу ось супраць європейського проєкту, супраць європейського зв'язу. Параза Ренци у любим випадку ставить Італію у нецікаву ситуацію. Тепер там гарантований політичний кризис. У Італії вогулі, як казав уже Віталь, там за 60 годів було амаль що 70, а ці надворот, але ж улічуючи, що Італія – це четверта економіка еврозв'язу, у нецікавій ситуації опинається уся Европа. Узгадаем, что сталося с британским фунтом и биржами после новины про Брексит. Думаю, что немало с тех, кто голосовал за выход Великобритании за развязу, моцно об этом на раницу пошкодовали. Они сами про это признавались в прессе. Нестабильная ситуация в Италии будет отчувальной, конечно, во всем европейском связи. У 21-м стагодзе все краины связаны, а у евразвязи эта связь еще мощнейшая. К этому и тлумачится непокой у ЭЗЭ. Але не только, навод такая Беларусь может отчуть на себе эти выники нестабильности у Италии, то бок нестабильности во всем евразвязе. Евразвяз увогуле переживает теперь кризис. С белорусской перспективы, конечно, это выглядит дивновато, бо это место одно из самых комфортных, спокойных, безопасных в свете для життя. Але европейцы меряют, конечно, ситуацию уласной шкалой. Выиграют политики, которые дают вельми простые отказы на складанные питания. Когда европейцы хвалюются за рост колькости иммигрантов, то некто пропонует им усих депортовать и зарабатывая на этом пункт перемагаем. Хотя, конечно, никто их позднее усих не депортует, мы уведаем это на практике. Але при всех минусах европейского связу остается вельми эффективный проект. Это евразвяз, который гарантовал мир у Европы после другой сусветной войны и экономичный рост. Сегодня евразвяз переживает просто невеликий кризис, и коли он выйдет из его сухим, то, на мою думку, это только узмацнит европейскую супольность.
Референдум у Италии отметны найперш моцной поразы премьера Ренци. Коли подчас, скажем, референдуму Великой Британии, те его выборы в США, голосование было прикладно 50-50, а в Италии 60-40%. Это як же треба было не различить свои силы, каб так разгромно проиграть. Но это референдум у Италии в нечем отдаленно нагадывая референдуму Беларуси в 1996 году. Сутность его у тем, каб дать больше улады ураду и премьер-министру, то бок дейной уладе. Ну, а ягодные оппоненты обвинувачвалі Ренцы ў дыктатарстве. Ну і насельніцтва прагаласавала супраць канцэнтрацыі ўлады ў адным месцы, за існаванне сістэмы стрымак і працівах. Ну і тут я хачу звернуць увагу, што вось гэтая прапанова Ренцы была як бы не ў час. Яна супярэчыць агульнаеўрапейскаму трэнду грамадскай думкі. Цяпер у еўрапейскіх краінах на пад'ёме партыі і рухі, якія выступаюць супраць, як яны кажуць, брусельскіх бюракратаў. То бок супраць узмацнення ўлады не выбіра насельніцтвам центру. А вось Ренцы своим референдумом якраз ну пропанаваў некі такі супрацьход грамадской думцы. І насельніцтва прочитала яго прапанову так, дайте мне больш улады, і прагаласавала супраць. Ну, іншая справа, які это будзе мець наступствы, і тут уж могуць быць розныя варіанты, могуць быць розныя новыя парламенцкія выбары. Вось зараз, ну, гэта адна сітуацыя. А можа захавацца статус-кво и техничный урад, просто смена премьер-министра с тем же самым урадом и можно дотягнуть до наступных парламентских выборов. Тому я покуль не спешался робить некие такие алармистские выводы, что вот антиевропейские силы перемогли, пророссийские силы перемогли, и это может означать выход Италии из Евразвязу. Покуль мне подается, для таких высновов нема подстав великих.
Это был Валер Крабалевич, разом зиму Менской студии працевал Виталий Цыганков, празия Дмитрий Гурневич. Мы обмерковали абмяркоўвалі тры пытанні: чаму расце доля беларусаў, якія знаходзяцца за рысай беднасці, чаму ўлада пачала новую вайну ў інтэрнэце, чаму вынікі італьянскага рэферэндуму ўсхвалявалі ўсю Еўропу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».